Ayiwa an bɛ labɛnw kan yɛrɛ b'a dɔn san bɛɛ n'a taabolo de don donc ɲinan taabolo kuma dɔɔnin b'a la mais tɔgɔsɛbɛnninw bɛ ka kɛ an bɛ yɔrɔ min k'o bɛ kɛ labɛn bɛ ka avancer parce que an y'a ye k'a fɔ tagaliw f'an k'olu don fana wa yanni o cɛ baara minnu kan ka kɛ an bɛ ka o baaraw de boloda sisan baara kun fɔlɔ ye min ye o ye passeport ko ye bon gɛlɛya dɔɔnin b'an bolo mais an ni ministère de la sécurité hakili an ye fɔ ka bɛn kɛ an ye ɲɔgɔn faamu a la kosɛbɛ u bɛ k'an dɛmɛ yɛrɛ de fɛn o fɛn kɔni ye Makan jamana ta ye o labɛn bɛɛ sabatira ka ban ala barika la donc sisan an b'o niveau de la.
Ayiwa ɲinan ta la a dira agence de voyage joli ma.
Ɲinan ta agence de voyage ye 2024.
Aw ni fangaw ka ɲɛmɔgɔyaso ye min bi jan bɛ diina koɲɛw la an n'olu bɛnna o de ka ɲina.
An n'u bɛnna o kan mɛ i b'a dɔn anw ka labɛnw cogoya la san o san Makan jamana fana b'a a ka baara kɛcogo fana fɔ an ye an tɛ se ka tɛmɛ o kan. Makan jamana y'a yira k'a fɔ ni gurupu min tɛ hiji den 200 bɔ olu tɛ se ka hiji baara kɛ o kosɔn an faralen don ɲɔgɔn kan ka gurupu fɔ numu gurupu minnu fɔrmera ɲina o ye 38 gurupu 38 pour que gurupu kelen kelen o kelen kelen a bɛɛ ka kan ka au moins 200 bɔ n'i tɛ hiji den 200 bɔ i tɛ se k'a fɔ k'i ye hiji organisateur ye o kosɔn ni agence 200 ni 14 la gurupu minnu sera ka constituer o la gurupu ye gurupu 38 baara bɛ ka kɛ o taabolo de.
Tali yɛrɛ bɛ daminɛ waati jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la.
Ni ala ma foyi k'an na n'ala y'an ka labɛnw sabati ka an dɛmɛ an bɛ baara tagaliw daminɛ nin kalo in tile 14.
N'o ye dɔgɔkun wɛrɛ ye ni ala sɔnna a ma.
Oui, n'ala sɔnna a ma.
Kɛnyɛrɛye ye jɛkulu minnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka iji labɛn kɛ ka iji baara kɛ n'a kulu bɛ taa kulu saba ɲɔgɔnna la olu fana tilala ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ɲɔgɔn na k'a kɛ kuluba kelen ye e b'o ɲɛmɔgɔya kunna. Ayiwa en tant que o ɲɛmɔgɔ sisan i bɛ ladilikan jumɛn fɔ ɲinan ijidenw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la.
An bɛ ijidenw kɔnɔ an b'u tɔpɔtɔ an seko damayira yɛrɛ la an bɛ min fɔ ijidenw ye dɔrɔn u k'u hakili sigi u bɛ taa fara jɛkulu minnu na o jɛkulu mɔgɔw mana kibaruya minnu d'u ma k'u hakili sigi k'o kibaruya ninnu de minɛ u ka baara kɛ o kala kɔnɔna kɔnɔ donc kunde anw bila kun ka cakɛda dayɛlɛ cakɛda min b'i ɲɛsin nin baara ma a kɛ kun de mɔgɔ n'i tɔgɔ sɛbɛn kɔni agence de voyage fɛ k'i bɛ taa hiji la i kana tɔɔrɔ i kana sɛgɛn donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i kɔni y'i tɔgɔ sɛbɛn kɛnyɛrɛ ye jɛkulu ka baara fɛ parce que an tɛ se ka kuma ni dɔwɛrɛ an bɛ kuma n'an yɛrɛ ka baara de ye u k'u hakili sigi k'a fɔ an jan b'u la n'a y'a sɔrɔ kalan fɛn o fɛn kan ka kɛ u kun pour que u ka se ka taa hiji k'a kɛcogo ɲuman na o kalanw bɛ kɛ labɛnni fɛn o fɛn kan ka kɛ o kunnafoniw bɛɛ bi di ala barika la bɛɛ ma kelen kelen hiji de i mana kɛ cogo cogo i bɛ dɔ ka hukumu de kɔnɔ i bɛ mɔgɔ min ka hukumu kɔnɔ i bɛ jɛkulu min ka hukumu kɔnɔ i ɲinan mɔgɔ si kɔ baara bɛ kɛ bi k'a kɛcogo yɛrɛ la bɛɛ bi kunnafoni sɔrɔ a tuma na a wagati la kɛcogo ɲuman kan ka kɛ cogo cogo hakili la a bɛɛ bɛ fɔ an ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka ɲuman ta ɲuman segin hiji kɛcogo ɲuman ala k'a d'an ma baden